Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гаж үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амины хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгүтэх магадaltaй болохоор жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрэг сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгүрхвэл таныг сонсохоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэн амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар сонсогчдоос байнга ирж исэн хүсэлтийн дагуу Нико Дженкинс гэх Америкийн түүхэнд хамгийн хэрцгий алуурчны талаарх мэдээллийг та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэсэн байна. За ямартай ч энэ хүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь эхэлж сонсцоод за тэгээ дугаарынхаа сүүлээр амьдралынхаа талаар дүгнэлт болгоод бас ярилцъя. Бага насныхаа амьдрал бол нэлээд өргөдөлтэй санагдсан болохоор төгсгөл хэсэгт бас ганц хоёр зүйл нэмээд ярьчих гэж бодсон байгаа. За тэгэхээр Нико Аллен Дженкинс 1986 оны 9 сарын 16-нд Колорадод төрсөн юм байна. Аавыг нь бол Дэвид Макги гэдэг, харин ээжийг нь болохоор Лори Дженкинс гэдэг. Эцэг эх нь бол хэдийгээр албан ёсны эхнэр нөхөр болоогүй ч гэсэн дундаасаа тэд бол 6 хүүхэдтэй. Никогийн өөрийнх нь ярьснаар бол аав нь өөр эмэгтэйгээс бас 4 хүүхэдтэй. Тэгэхээр Нико бол нэг эцгийн нийт 10 ахыгч дүүс одоо байдгаа гэж ойлгож болох юм байлээ. За тэгэхээр энэ гэр бүл бол бараг Америк даяар танигдхаар хэмжээний зартай, үе удмаараа буруу замаар явсан хүмүүс гэдгийг нь хүн болгон мэддэг, одоо нэг тийм муу талаараа нэр хүндтэй болж чадсан хүмүүс гэж хэлж болохоор юм байлээ. За ээжийнх нь ахトゥу бол бүгд гэмт хэрэгтэн, бүгд цагдаа төр бүртгэлтэй. За тэгээ тэднэрийнх нь хүүхдүүд нь ч гэсэн бүгд танхай, хулгай, хүчин аллаг гэд ерөөсөө байж болох бүхэл одоо хууль дүрм зөрчсөн үйлдэлүүдийг толгоо дарааллан үйлдсэн тийм хүмүүс байгаа. Бас мөн Никогийн ярьснаар бол түүний аав Дэвид Макки хоёр туйлт сэтгцийн эмгэг болон шизофрен өвчтэй байсан. А тэгээд ч энэ өвчнөө эмчлэх ч юм уу эсвэл одоо ямарваа нэг арга хэмжээ огт аваагүй гэж тэр ярьсан. Тэгээ ямар сайн даавынх нь энэ хэцүүхэн сэтгцийн эмгийн талаар бүр баг байхаасаа л маш тод сандаг, гинт огцон мууралдаг, ядчаахад арх их уудаг байсан болохоор уучаад гэр дотроо агсан тавьдаг, маш тийм төрмгий зантай, гэр бүлийн хүчрхийлэл үлддэг байсан. Некогийн хувьд бол 4 настайгаасаа эхэлж чихэнд нь сонио хачин зүйлс дуулдаж, хачин чихтэй юм хардаг байсан гэж одоо ярьснаас нь харах юм бол тэр ч гэсэн одоо аавшгэ шизофрен өвчтэй байсан гэж ойлгож болох юм байлээ. За тэгээд дөрөвтөө хүүхэд энэ талаараа ээжтэй хилээд бас одоо ээжийнхээ ахт ч гэсэн хий юм харагдаад сонин зүйл сонсогдоод байгаагаа тайлбарлахыг оролддог байсан ч нөгөөдүүл нь одоо худлаа ингээ санаанаасаа цохиж ярьж байна гэд ерөөсөө тоодоггүй, угаасаа ч гэр бүлийн бараг бүх гишүүн нь болж бүтгүй хүмүүсийн оромж болцсон байсан болохоор хүүхдийн сэтгэл зүйн байдал, сэтгцийн эрүүл мэндийг нь огт хилэлцэж авч үзээгүй өнгөрөөцөө. За тэгээ ийм гэр бүл төсч торонсон хүүхдийн хувьд бол гэмт хэрэг үүлдэх нь энгийн зүйл гэсэн тийм ойлголттой өсөхөөс гадна 7 настай байх үедээ сургууль дээрээ ол ээжийнхээ гарбууг авч очисноор хамгийн анхны хууль бус үйлдэл эндээс эхэлтэй гэж үздэг. Яг уу энэ явдлаасаа болж багш нар нь ол Никод шаардлага тавьж зохих ёсны газарт нь одоо мэдээлэл өгч ер нь л одоо энэ хүүхдийг сайн харж анзаарч авахгүй бол цаг үргэлж ямар нэг зүйлд одоо орооцолч гээд байдаг, хин нэгэнтэй хэрэлдэж зодтолч гээд байдаг нэг тийм хэцүүхэн хүүхэд гэдгийг сургууль даяараа мэддэг байсан. 8 нас хүртэг жил нь Никогийн эцэг гих бол тус тустай амьдарч эхэлсэн. Нико тэгээд ээжтэйгээ амьдрахаар болсон. За тэгээд хэдийгээр ээж нь Никогийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд огт анхаарал хандуулдаггүй байсан ч гэсэн түүний хувьд хамгийн хайртай хүн нь бол ээж нь. Тэгээд ээжигээ юу ч хийсэн зөв гэж боддог хүүхэд болж өссөн. Бүр ямар сайндаа 12 нас хүртлээр одоо Нико ол ээжийнхээ үүрт унтдаг байсан гэсэн бэлээ. 8 настай байх үед нь ээж нь яг Baker Act гэдэг тийм сэтгцэн ингэхтэй байгаа хүмүүст туслалцаа үзүүлэх мөн одоо эмчилгээний хэрэгцээг тодорхойлж чадахгүй байгаа хүмүүст тусламж үзүүлдэг тийм газар байдаг. А тийм газар үзүүлж хэсэг хугацаанд бол эмчилгээ хийлгэж эмнэлэгт хэрэгцсэн юм байна. А яагаад тэгэхээр 8 настай байх үеэрээ тэр ол сэтгэл түгших эмгэг нь бол нэлээн одоо хүндрэх шатандаа орсон байсан. Тэгээ яг тухайн үед Нико гүцжээсээ эмчин ийм бага насны хүүхэд хоёр туйл сэтгцэн эмгэг эсвэл одоо шизофрен өвчин тусах бараг л ёсгүй гэсэн тийм хариуг хэлсэн юм байна. Тэгээ энэ дээр яг хуу 94 оны үеийн сэтгэл зүйч эсвэл одоо сэтгэл засалч эмч нарын мэдлэг туршлага одоо үеийнхтэй харьцуулах юм бол харьцангуй одоо учир дутагдaltaй чадвар муутай байсан гэж бас үздэг юм лээ. За тэгээ сэтгэл түгших эмгэг гэсэн онц дээр нь хэсэг хугацаанд эмлэгт хэвтүүлж одоо эмчилгээ хийсэн боловч яг түүний голлох сэтгэл зүйн эмгэг болох шизофрен өвчинд нь бол эмнэлгийн зүгээс ямар ч арга хэмжээ аваагүй тэгээд гэрлүүн буцаасан юм. За ингээд гэр бүлээс ч тэр мэрэгжилтнүүдээс ч тэр ямар нэг арга хэмжээ аваагүй явсаар 15 настайдаа бол тэр машин хулгайлж явж агаад цагдаа нарт баригдаад шоронд суух ял авсан юм. За энэ хэрэгтээ тэр бол 10 жил шоронд суух ял авсан. 15 настай байсан болохоор насанд хүрээгүйчүүдийн хорих руу түүнийг авч явах байсан ч гэсэн Флоридагийн засан хүмүүжүүлэх газар нь бол насанд хүрсэн болон хүрээгүй хүмүүсийг хамттан нэг хорих ангид хооронд нь тусгаарлж байлгадаг. Тим нэг одоо төрлийн шоронд тэр бол анх хоригдсан. А за 15-аас 20 насныхныг нэг хэсэгт, за тэгээ нөгөөтөкт нь болохоор 20-оос дээш насныхан гээд одоо заагдсан байт юм бэ. За тэгээ Нико 19 нас хүрснийхэн дараа шоронгоос л түүнийг насанд хүрэгчдийн хэсэг рүү шилжүүлсэн юм байна. За ингээд Нико гэх залуугийн хувьд түүний амьдрал төрхөөс ахуулаад болж бүтэхгүй бүхий л зүйлээр одоо үсч амьсгалж гэр бүлийн хүрээлэл нь танхай, дээрэмчин, тонуулчин, алуурчин, за тэгээд архичин, шоронд ороод хамт байгаа хүмүүс нь ч гэсэн одоо болж утгүй хүмүүсээр дүүрэн, түүний хувьд л энэ бүгд зүгээр л энгийн нэг байдгал зүйл шиг санагдах болсон ийм учиртай байна. За тэгээд шоронд байх үеэрээ тэр бол зүгээр байхгүй бас л хэрэг төвөгт орооцолцсон. Шоронгийн харгал зөгч рүү дайрч дараа нь зодтолтож өөрийнхөө авсан ял дээр ахад ял нэмүүлсэн. Тэгээ нэмсэн ял нь бол түүнийг ихэнх цаг хугацаагаа ганцаарчлан хорих өрөөнд одоо суулгахаар болгоцсон. Шизофрен өвчтөө хүнийг ингээд ганцаарчлан хорих хатуу шийтгэл оногдуулахаар сэтгэл зүйн байдал нь бүр аимшигтай болохыг хинч юу нь бол урьдчилан тооцоолоогүй. Ингээ 2013 оны 7 сард бол Нико шоронгоос суллагдсан. Бүр л аимшигтай хүнийг тэд нар бол шоронгоос зүгээр суллаад явуулж байгааг би бол үрс ойлгоогүй. Ганцаараа хоригдчих үеэрээ тэр одоо багаасаа сонсогддог байсан гэх зүйл нь улам ихсээд олшроод өөрийнхөө сонсож байгаа зүйлээ эртний Египтийн бурхан болох Апофис бурхны дуу хоолойг сонсч эхэлсэн гэдгээ ярьж эхэлсэн. За шоронд байх үеэрээ тэр бол сэтгцэн эрүүл мэндийн эмчилгээ уг нь бол хийлэгжсэн ч гэсэн шоронгоос гарахаас 4 сарын өмнөөс эхлээд эмчилгээ хийлэгмээргүй байгаа талаараа дурдаад хэрвээ намайг ингэж шоронгоос удахгүй суллаад гаргачих юм бол би хин нэгний амийг хөнөөх болно гэдгээ уг нь бол удаа дараа хэлжсэн. Намаа гарах л юм бол би хүн алнаа. Би өөртөө юусэн итгэхгүй байна. Ямар нэг муу зүйл болно гэдгийг би бол мэдчихэйн. Эртний бурхтын яриа миний чихэнд дуулдаж, намайг энийг хий, тэрийг хий гэж байнга ярьдгаа. Би ч тэрийг нь хийх ёстой байдаг. Шоронд энэ хിവэр намайг үлдээхгүй бол ямар нэг зүйл болно гэдгийг би мэдчихэйна гэж хэлжсэн ма. За тэгээ энэ үгнээс болоод хууль дүрм ингээд өөрчлөгддөг заалт гэж угаасаа байхгүй болохоор түүнийг бол 13 оны 7 сард зүгээр л сул чөлөөтэй гаргаа явуулсан. За тэгээ шоронгоос гарсан Нико бол гэртээ буцаж харахад нь хамаатан саднараа гэр бүлэрээ бөөн дуйлан шуугаан болж тосч авсан. Иргэн ирсний одоо пари зохион байгуулад гарч ирсний баяр тэмдэглэж буу бэлэглэж хар тамхи хэрэглүүлж хүл толгойн алдахгүй найр болсон ма. За ингээл болж бүтэхгүй хүнийг ганц барьж исэн газраас нь яг жинхэнэ хамгийн байх ёсгүй газар аваачсны гоор нь удахгүй илэрч эхэлсэн. Нико бол 7-р ангиас хойш сургуулаа хайцсан. Яг амьдрал дээр ингээд юу гэдэг нь сайн чаддаг зүйл бол энэ хүнд бараг л байхгүй. Тэгээ ерөөсө хийдэг юм зүгээр л амьдралдаа юу хүсэж ийн тэрийгэ хүчээр өөр юм болгох хинж таарлцсан хамаагүй ямар нэг аргаар ол тэр хууль бус зүйлд хутгалдахдаа хизээд бэлэн байдаг гэсэн. За шоронгоос гарснаас хойш 2-7 оны дараа бол тэр анхныхаа хүн амын гэмт хэргийг үйлдсэн. 2013 оны 8 сарын 11-ний өөрөөр 5 цаг 1 минутанд цагдаа нар цагаан өнгийн Ford pickup машины ойролцоо хоёр хүний цогц олж харсан ба. За тухайн машин бол Омаха хотын Spring Lake гэдэг тийм цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ойролцоо парклсан байсан. Амиа алдсан хоёр этгээд нь Хуан болон Жорж гэдэг залуухан хүмүүс эсэн. Аль аль нь бол толгой тос газраа буудуулж нас барсан, мөн бидэн байсан бүхий л зүйлсийг тонцсон байсан. За тухайн хоёр залуу нь бол хоёр хүүхэнтэй одоо уулзах гад явж авах үеэрээ Нико болон түүний эгч Эрика мөн үеэл болох Кристин гэд тэр гуравтай бол таарлцсан юм байна. За тэгээ дээрэмдэх зорилготой байсан гурав тухайн хоёр эрэгтэйг хөнөөчөөд юучгүй сэгсэрчээд яваад өгсөн байсан. За энэ нэргээс хойш 7 өдрийн дараа бол Нико болон Эрика одоо өөрийнх нь эгч хоёр нэг пари зохион байгуулад тухайн үдшилтэд Никотой хамт хоригдчихсэн Curtis Bradford гэд залуу нь бас одоо ирсэн байсан. За энэ Curtis гэд залууд ээж нь бол дандаа чи Нико гэх залуугаас ер нь л одоо холхон байсан дээрээ гэж байнга сануулж хэлдэг байсан юм байна. Гэхдээ тэрийг нь бол Curtis ерөөсөө сонсоогүй. Бид нэг их хамт хоригдчихсэн маш сайн танилуд гэхээсээ илүү одоо хоорондоо юм ах дүүс шиг байдгаа сайн найзууд гэж ээжигээ тайвшруулдаг байсан ч харамсалтай нь бол 13 оны 8 сарын 19-ний өглөөний 7 цагийн үед толгойдоо хоёр удаа буудуулж амиа алдсан байдалтай байхад нь түүнийг олсон юм байна. Никогийн хувьд бол өөрийн таньдаг хүнээ хөнөөсөн анхны тохиолдол нь бол энэсэн. Түүний гарт амиа алдсан дөрөвдөг хохирогч нь Андриа Крюгер гэдэг эмэгтэй байсан. 2013 оны 8 сарын 21-ний шөнө 2 цаг 15 минутын үед буун дуу гарлаа гэх дуудлагын дагуу очисон цагдаа нар Андриа Крюгер гэх эмэгтэй алуулсан байдалтай байхад нь анх олсон юм байна. Андриа бол зам дээр хөвтцэн нүүр, хүзүү болон мөрөндөө бууны шарх авч нас барсан байдалтай. Мөн түүний машин нь алуулсан байсан. Андриа бол нэг бааранд одоо барьмаа хийдэг ажилтай байсан юм байна. Тэгээд орой ээлжтэй байсан болохоор ажлаа тарчаад гэрлүүгээ харих замдаа ингэж харамсалтайгаар амиа алдсан. Гурван хүүхдийн ээж байсан энэ эмэгтэй ингээд ямар ч гимгүү явж хагаад Никогийн хохирогч болсон. За түүний унаж явсан алтлаг өнгийн Chevrolet маркийн одоо машин хэрэг болсон газраас бол 20 км-ийн зайтай газар одоо орхиод явсан байхад нь цагдаа нар олсон юм байна. Ингээд энэ хэрэгээс 7 өнгийн дараа цагдаагийн газраас хевлийн бахуурал хийгээд Андриа Крюгрийг одоо буудаж ам насыг нь хөнөөчөд дараа нь бол машиныг нь авч яваад одоо 2 цаг хагасын дараа 20 гаруй км-ийн зайд аваачиж шатаахыг оролцсон ч одоо машины салгуун хэсэг нь зарим газраа шатаад үндсэндээ бол нөгөө шатаах оролцох нь бүтлгүүцсэн байдлаар олдсон гэсэн мэдээллийг ярьсан байна. 2013 оны 8 сарын 30-ны өдөр Нико цагдаа нарт баригдсан. Гэхдээ одоо дөрвөн хүний одоо амийг хөнөөсөн гэдэг хэрэгтэй биш. Өөр хэрэгээр бол тэр баригдсан юм байна. Тэгээ яасан гэсэн чинь Нико бол найз эмэгтэйтэйгээ маргалдаад за эцэст нь бол айлган сүрдүүлж занл хийсэн учраас түүнийг цагдаад мэдгэцнээр тэр баривчлагдсан юм байна. За тэгээд яг тухайн үед бол дөрвөн хүнийг цааш нь харуулсан талаар цагдаа нар ерөөсөө мэдэхгүй байсан ч гэмт хэрэг үйлдэх үеэрээ ашиглаж исэн бууг нь Никогийн ээж нь хитгэн хоногийн өмнө худалдаж аваад явж исэн одоо хяналтын камерын бичлэгийг мөрдөгчд бол олж чадсанаар энэ хэрэгүүдийг Нико үйлдсэн байх хамгийн өндөр магадaltaй гэдгийг нь цагдаа нар бол анх олж мэдсэн. Та бүхэнд олонч дугаар төр бол би ярьж исэн буу болон сумны талаарх мэдээлэл одоо бүртгэлтэй байдаг болохоор энүүгээр нь дамжуулаад хэрэгтнийг олох арга бол цагдаа нарын хувьд хамгийн баталгаатай арга болж өгдөг. Хамгийн сүүлийн хохирогч болох Андриа Крюгер гэх эмэгтэйн амиа алдсан газрын хамгийн ойр байх хяналтын камерыг шүүж үзэхэд Нико бол харагдсан байгаа. Гэхдээ яг нэгэн тийм хол камер тэгээд тийм бүрсгэр дүрстэй байсан ч гэсэн цагдаа нар бол түүнийг төвөггүй таньж чадсан. За ингээд 9 сарын 4-ний өдөр Нико бол өөрийн одоо үйлцсэн дөрвөн хүний одоо хүн амын хэрэгээ бүгдийг нь хүлээн зөвшөөрсөн. 8 цагийн турш мөрдөгчд түүнээс одоо байцаалт авч тэдний хооронд маш одоо эвгүйч хэмээр яриа өрнсөн байгаа. Нико бол хэлэхдээ дөрвөн хүнийг алж би өөрийн бурхандаа тахил өргөсөн гэх зүйлийг ярьсан байсан. За түүний чихэнд сонсогддог эртний Египтийн шашны Апофис бурхны тушаалаар энэ хэргийг би үйлдсэн гэдгийг мөрдөгчдөд тэр хэлсэн юм. За энэ яриан дээр нэмээд тэр өөрийгөө хоёр туйлд сэтгцэн эмгэг болон шизофрен өвчтэй гэдгийг хэлж би эмээ хэрэглэхэ болцсон гэдгийг ярьсан. За ямартайч тэр бол өөрийн үйлдсэн дөрвөн хүний хүн амьны хэрэгтэй бол ял үүрхэн тодорхой болсон. Харин дараа нь энэ хэргийг үйлдэхэд хамт явж исэн гэр бүлийн гишүүдийг хамсаатнаар татах асуудал сөхөгдөж гарч ирсэн. Түүний эгч Эрика гэмт хэрэг үйлдэх үеэр нь хамт байсан учраас хам хэрэгтэн болж баривчлагдсан. Curtis Bradford гэдэг одоо хамт шоронд хоригдж исэн найз руу нь бол хамгийн эхний удаад Эрика буудсан гэдгийг Нико мөрдөгчдөд хэлсэн юм. Бас тэгээд уяална гэд Кристин гэх юмхтэй ч гэсэн одоо эхний хоёр хүн амьны одоо хэргийг үйлдэх үеэр хамт явж исэн учраас хам хэрэгтэн болж татагдсан. Тэгээ бас Никогийн аавга ах болох Warren гэд эрэгтэй бол хамгийн сүүлийн одоо Andrew яг хөнөөх үеэр нь хамт байж машин хулгайлах үйлд явдалт нь гар бие оролцсон учраас тэрийг ч гэсэн барьхаар алсан. 2013 оны 11 сарын 3-нд Нико гараар битсэн цахиаг яллагч болон шүүгчдэд одоо өргөн барьсан. За энэ цахиагаараа мэдээж өөрийн байгаа байдлын талаар ойлголт тетэнд өгөхийг хүссэн байсан. Дөрөн хүний амийг хөнөөсөн явдалтаа буруугаар хүлээж ийн. Гэхдээ энэ бүхнийг Апофисийн хаант улсыг хамгаалахын тулд амтндлаг, зэрлэг, харгислал үйлцэн гэж бичсэн байсан. Мэдээж энэ бүх тэнэглэлийг нь бол шүүгч болон яллагч бол огт авч хэлэлцээгүй. 2014 оны 2 сарын 19-ний өдөр Нико ахад гараар битсэн өргөдөл гаргаж, за үүгээрээ бол Небраска мужаас 24.5 сая доллар нэхэмжилж байгаа гэдгээ дурдсан байсан. За тэгээ шоронгоос гарахгүй гэдэг одоо өөрө олон удаа хэлсээр байхад нь суллаад явуулсанд Небраска мужийн хууль хүчний байгууллага буруутай гэсэн зүйлийг тэр гаргаж ирсэн юм. За тэгээд энэ зүйлээс харахад бол Никогийн гэр бүлийнх нь түүнийг одоо ийм зүйл хийхийг хүссэн байхаа гэж бол харагдсан. Бас дээр нь нэмээд өөрийгөө OCD-тэй гэдгээ дурдсан байсан. Түүнийг бол шүүх хуралд орхоос өмнө шүүгч сэтгэл зүйн үнэлгээ гаргаулах шаардлагатай байна гэж бол үзсэн юм байна. Ингээд сэтгэцийн эмч бол түүнийг дүгнэхдээ antisocial personality disorder буюу одоо монголоор бол нийгмийн эсрэг зангуулын эмгэгтэй гэж бол дүгнсэн. Харин бусад сэтгэцийн шинж тэмдгүүдэд тэр өөрөө одоо хурамчаар ярьж бусдад итгүүлэхийг оролцсон гэж нэмж дурдсан юм. За ингээд түүнийг эхлээд бол шүүх хуралд оролцож хэрэг хүлээх чадваргүй гэж үзэжсэн бол сэтгэцийн эмчийн дүгнэлтийн дараачаас түүнийг шүүх хуралд оролцох чадвартай, бүхэл зүйлийг ойлгож, түүнд ял оноход бүрэн хариуцлага үүрэх чадамжтай гэж үзүүлсэн. 2014 оны 4 сарын 16-нд Нико Дженкинсийг дөрвөн хүний хүн амьны хэрэгт буруутайг тогтоосон гэдгээ шүүгч бол зарлсан. Мөн Кристин гэд үеэл нь хам хэрэгтэн гэгдэж 20 жилийн ял сонссон. Никогийн эсрэг болон Эрика мөн Warren нарын эсрэг хэргийг гэрчлэх хамгийн гол хүн нь Кристин байсан болохоор түүнд бол мужаас энхүү арай бага хөнгөн ял оноохоор шийдвэр гарсан юм. Warren гэд авга ах нь 40 жилийн ял, харин эгч Эрика нь насаараа шоронд суух ял сонссон. За энэ дөрөв нэг хэсэг хамт нэг шоронд хоригдчихсэн юм билээ. Тэгээд ингэх үеэрээ Кристин гэд үеэл нь бусад гурийнхаа эсрэг мэдүүлэг өгсөнд нь Эрика маш их уурлаж Кристин руу одоо алхаж дайрсан учраас Эрика ахад насаараа суух ял дээр 20-30 жил давж заалдах хэрэггүй гэсэн тийм ял сонссон гэсэн. Гэхдээ одоо насаар нь шоронд суух ял гэчээ дахиад 20 жил нэмнэ гэдгийг нь бол би өрөөсөө ойлгоогүй. Тэгчээ бас хэрэгтний эсрэг мэдүүлэг өгчөөд авахад хүртэл өгөөш болгож байгаа юм шиг югтээ хооронд нь ингээ хамттан нэг шоронгийн камерт оруулна гэдэг нь бараг л албаар тэгээд оруулсан юм шиг санагдсан. Ер нь бол шоронд ерөөсөө ингэж өстөн дайсныг хэрвээ мэддэг бол нэг камерт ерөөсөө оруулдаггүй. Заавал тус тусад нь өөр камеруудад оруулдаг байхад Кристин, Эрика хоёрыг нэг камерт оруулсан дээр бас л одоо би ингээ гайхаад тоцорсон. За тэгээд Никогийн ээжид бол шүүхээс 10 жилийн ялаанаасан хэрэг өвөлтөхөд ашиглагдсан цэвсэг болон сумыг нь ээж нь авч өгсөн нь одоо хөдлөшгүй нотлох баримтаар одоо нотлогдсон байгаа. Тийм учраас одоо ингээд 10 жилийн ял өгсөн юм. За ингээд Никогийн гэр бүлийнхний буюу түүний ойр дотны дөрвөн хүнийг ч гэсэн шүүх бүгдийг нь буулгаж авч чадсан. Ямартай ч Нико бол сэтгцийн хувьд хэрэг хүлээх чадвартай гэгдээд одоо шүүхийн цаг хугацааг нь ч гэсэн товолчсон байсан боловч энэ хүү шүүх хурал нь бол удаа бүртээ хойшлогдох шаардлагатай болж исэн юм. Яасан гэсэн чинь Нико одоо хоригдчих үеэрээ байнга өөрийгөө гимтэж энэ зүйлээс болж одоо хойшлогдохоос өөр аргагүй болдог байсан. Тэгээд тухан дээрээ ингээд 666 гэж сэлгэж агаад тэгэд ингээ хөрхий толин тараад угон тэрийгэ хийжсэн чи яг ингээд хүн харахаар яг 999 гэж харагдаад тэг буруу шивцэн гэдгээ сүулт нь ингээ ойлгосон ма. Бас тэ дээрэс нь хилээ голоор нь огтлоод могоо шиг хилтэй болох гэж үтсэн байгаа. Тэг шоронд хоригдож байгаа хүн одоо ариун цэврийн шаардлага хангахааргүй ямарваа нэг зүйлээр хилээ голоор нь зүснэ гэдэг нь мэдээж хамгийн гажиг үйлдэлсэн. Ингээч гимтэйж өөрийгөө зүсч сэлж хэрчгтээ тэр дандаа сахлын хутга ашигладаг байсан. Хилээ зүсэх үеэрээ тэр бол маш их цус алдсан байгаа. Тэгэл ер нь бол одоо ингээд эмнэлэг түрхэн тусламж дууддаг. За тэгэд эднэр бол бүр юу ч биш. Тэг бүр яаж бодхороо тэгэж бодтын өөрийнхөө одоо бэлэг эрхтний зүсээд могоош их хэлбэртэй болох гэж бас үтсэн байгаа. Бас л маш их хэмжээний цус алдаж, яралтай эмнэлэгт хүргэгдэж, бүр 27 ойд л тавиулсан юм байна. Тэгээ энэ зүйлээ тэр бас л нөгөө чихэнд нь сонсогддог хий зүйлсийнхээ тушаалаар эрхтнээ зүсээд могоош их хэлбэртэй болох гэсэн гэж өөрөө тайлбарласан байсан. За тэгээд энэ бүх илэрэл, энэ бүх болж өнгөрөөд байгаа зүйлийг нь сонсохоор Нико Дженкинс гэх хүн сэтгцийн хувьд бүр яавч эрүүл хүн биш гэдэг нь тодорхой байхад сэтгцийн эмчийн дүгнэлтээр үндэслээд түүний шүүх хурлыг хийн гэдгээрээ хийсэн байна. 2017 оны 5 сард бол түүний эцсийн шатны шүүх хурал болж 3 шүүгчтэй баг бүрэлдэхүүн түүнд цаазын ял оноож байгаагаа зарлсан. Тэгээ бас л одоо миний нэг ойлгоогүй зүйл нь гэх юм бол цаазын ял оноочоод тэгээ дээрэс нь нэмээд аллахтай холбоотой зэвсэг эзэмшсэн гэсэн зүйлэнгээр 450 жилийн ял оноосон байсан. За мууч муужийн хууль тогтоомж өөр байдаг. Мөн цаазын ялтай мууч, цаазын ялгүй мууч гэдэг Америкийн хууль нь бол дотроо бас янз бүрийн одоо байдгийн жишээг эндээс бас харж болохоор байгаа. За түүний шүүх хурал бол Небраска муужид болж өнгөрсөн байгаа. Тэгэхээр энэ хүү мууч нь бол цаазын ялтай мууч гэж явдгийм байна. За 2020 оны 4 сарын 20-нд Америк нэгдсэн улсын дээд шүүх бол Нико Дженкинсийн 400 хуудас бүхий давж заалдах гомдлыг хилэлцгээс татгалцаж байгаагаа албан ёсоор зарлсан юм байна. Ингээд Нико бол одоо хүртэл шоронд цаазын ялын гүйтгэлээ хүлээгээд байж байгаа юм байна. За тэгэхээр ийм нэг харамсалтай, хачирхалтай хэрэг байна. Өнөөдрийн дугаарыг одоо хэд сунжуулахгүй яг гол зөвлөдүүдийг нь дурдсан гэдгийг хэлэх нь бас зүйтэй байх. Мэдээж бол сошиал даяар одоо асар олон хүний сонирхлыг татаж энэ хүн яг яасан бол гэсэн сониуч хүмүүст зориулж маш их мэдээлэл бол тавигдсан байсан. Түүний байцаалт өгчөх үеийн бичлэг, мөн шүүх хурлын үеэрх бичлэг гэхэд 54 сая үзэлт хүрсэн. Бараг одоо энэ хүний талаарх мэдээлэл бэлтсэн одоо англи хэл дээрх контентууд нь дандаа 1 сая давсан тийм үзэлттэй байдсан билээ. За тэгээ одоогоор бол шоронд цаазын ялаа хүлээж байгаа Никотой одоо гэмт хэргийн талаар ярьдаг нэг ютубер холбогдож уулзахад өөрийгөө бол албатан эмчилгээнд хамрагдаж байгаа талаараа ярьсан байсан. Эхлээд түүнд эмчилгээ зөвлөгт нь хүлээн зөвшөөрөөгүй болохоор түүнийг бол хүчээр эмчилгээнд хамруулах болсон юм байна. Тэр нь бол үр дүнгөө өгч байгаа талаар бол өөрөө ярьсан ч гэсэн хүчээр хүнийг цахилгаан одоо тогонд цохиулах ч юм уу хүчээр хүнд эм уулгах гэдэг нэг бодлын бас хэцүү арга замыг сонгохоос өөр одоо аргагүй байсан гэж бол бодгцсан. Яг хөө энэ хүнийг өмөрөөд хийсэн хэргийг нь огт тоохгүй байгаа юм биш. Ямар ч гимгүй хүний аминд хүрч хин нэгний хувьд үнцэнтэй одоо гэр бүлийн гишүүнийг нь алхтаа тэр бол юу ч бодоагүй бол эцэс сүултээ одоо ингэж ял шийтгэлээ авч шоронд суулгах нь угаасаа зөвөөсөө зөв. Гэхдээ энэ хүнийг одоо өөхшүүлэн дэмжиэд буу сумыг нь авч өгчээсэн тэр ээж нь одоо яагаад хүүхдээ бүр багаас нь сэтгцийн асуудлыг нь тоогоогүй өнгөрөөсөн гэдэг дээр хүмүүс бол нэлээ бухимдангуй байдаг. Америкуудын хувьд бол Нико Дженкинс гэх хэрэгтэй одоо би хаа царай зүсгээд одоо юугаараа ч гологдохооргүй сайхан залуу гэж яригддаг ч гэсэн үнэхээр түүний сэтгцийн эрүүл мэнд асуудалтай юу? Эсвэл тэр зүгээр л ингээд нүгэл хийхийг юм чинээ бодтгоо тийм хар санаатнуу гэсэн хоёр зүйл дээр хүмүүс яг одоо хоёр хуваагдчаад одоо хүртэл хоорондоо талцдсан байлээ. Никогийн аав нь бол ялтчгүй сэтгцийн асуудалтай байсан хүн гилддэг. Тэгэд ч зөвхөн аавас нь эхлээд эдний гэр бүл ингэж хуйл бус зүйл хийж яваад байгаа юм бол биш. Бүр дээд үеэс нь эхлэлтэй хідэн үеэрээ юм болж бүтэхгүй хэрэг түүхт орооцолцсон хүмүүс байсан юм билээ. За Никогоос гадна тэдний хамаатан садны бол нийт 26 хүн хулгай, зодоон, дээрэм, хүчрхийлэл, аллах, хар тамхи гэдэг одоо байж болох бүхий л муу мухайг үлдчихсэн хүмүүс байсан гэдэг нь хожим бол олон түмэнд ил болсон. Та бүхэнд одоо ингээд зургийг нь бол харуулж байна. За тэгэхээр ийм нэг залуу байна. Та бүхний хувьд энэ хүн ямар ч сэтгэл зүйн асуудалгүй зүгээр л хар бодолтой нүгэлтэн үү? Эсвэл сэтгэл зүйн эрүүл мэнд асуудалтай хүн гэж бодсон уу? Тэр талаараас коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. За миний харснаар бол энэ хүн яавч тийм огт сэтгцийн асуудалгүй хүн гэж бол бодохгүй байна. Магадгүй аавынхаа сэтгцийн асуудал энэ хүнийг хорвоод мэдлэхэд тодорхой төвшөнд нөлөөлсөн бол дараа нь өссөн орчин түүний сэтгэл зүйн байдлыг нь муу мухаар руу чиглүүлэх бүх өвд хаалгыг нь нээгээд өгцөн гэж бодгцэн. Тэгэд ч ээж нь Никод тэгжлэх хайртай байсан юм бол буу авч өгөхийн оронд сэтгцийн эмнэлэгт аваачаад үзүүлчихгүй одоо буучин одоо буу сум нийтдээ ингээд авах юм бол 3-4 мянган доллараар одоо худалдаж авч байгаа штэ. Тэгээд тэгж худалдаж авч яхаар яг одоо хэрэгтэй зүйлд нь зарцуулсан бол гэж бодгцон. Тэгээс ямар л өлөвтэй хүн хүүхдтэй хулгай дээрм хийх буу авч өхөвтэй. Амхандаа ингээд юу гэдэм бие хамгаалаг гэж ботс юм уу? Тэг нөгөөх нь ядчихад дөнгөж хоронгоос гарч ирсэн. Тэд ч угаасаа гарахаасаа өмнө бол битгий намаа гаргаа би ингээд хүн алчч магадгүй гэд шоронгийн харгал зэрэгч нарт ярьжсэн яриагаа гэрийнхэндээ ч ихсэн ярьсан лээлгүй бас гарахаасаа өмнөх жилүүдэд ганцаарчлан хорих камерт өнгөрөөсөн гэдгийг нь гэрийнхэн нь мэдсээр ээжиж хамт яваад хүн алж ийн гэхээр угаасаа бүгд л ингээд уй удмаараа бүтггүй юу ч хийгээд нэмэргүй хүмүүс байсан юм шиг санагцсан. Тэгээ энэ бүхнээс миний өнцгөөс зүгээр харахад бол хүүхдийн өсөх орчин эцэг гэхийн хараа хяналт багахан ч болтугай анзаарч хараад эртхэн одоо авахар хэмжээ гэдэг ямар одоо чухал болохыг энэ хэрэгээс бас харж болохоор байгаа. Бүр баг насандаа биш юмаа гэхэд 10 нас өнгөрөөд ирэхээрээ хүүхэд бол угаасаа янз бүр болоод ингээд сэтгэл зүйн хувьд тогтургүй болчдог. Тайван бус эсвэл одоо хэд дуугай. За тэгээ амархан уурлах, амархан гомдох гэд янз бүрийн ааш гаргаад нэг л биш байна гэдгийг анзаарах юм бол мэрэгжлийн хүнд заавал одоо хандах хэрэгтэй. Сэтгцэн эрүүл мэндтэй анхаарах гэдэг нь бол сүүлийн үед нэх тийм хол сэдв байхаа болсон. Хүн бүр одоо ярьж ийн, хүн бүр мэддэг болж ийн, мэдээлэл илбэг болоод ойлголт авах боломж бүх хүнд нээлттэй болцсон байна. Тиймээс ирээдүйд нийгмийг бүтээлцэх хүүхдийнхээ одоо сэтгэл зүй болоо өөрийнхөө ч гэсэн сэтгэл зүй эрүүл мэндтэй анхаараарэ гэж сонсогчдоо бас уриалмаар байна. За ингээд энэ бүх нэрээ Нико гэх энэ хүү хэрцгий гэмт хэрэгтнийг өмөрсөн зүйл бол огт байхгүй. Мэдээж хэрэг хийсэн нь үнэн л бол сэтгэл зүй маань намайг ийм зүйл хийхэд хүргэлээ гэд гэмт хэрэгтэн болгон яриад байх юм бол бүх зүйл угаасаа зах замбраагаа алдна. Гэтэн Нико бол өөрөө шоронгоос гарах юм бол хин нэгэ хохирогч заавал гарч ирнэ гэж эртнээс сануулад авахд хууль сахиулах байгууллагуудын тогтолцоо ийм зүйл дээр одоо анхаарахгүй алдаа гаргасан гэсэн үзэл бодолтой хүмүүс бас төнгөө байдаг юм билээ. Никотой хамт сургуульд сурч исэн хүн хожим нь бол ярахта тухайн үед бүгд л одоо өмүүлж болж бүтэхгүй зүйл хийдэг байсан ч гэсэн Нико яг тийм одоо төрөлхийн ч юм уу хорон хүүхэд ерөөсөө байгаагүй яг л одоо бусдын адил хүүхэд байсан. Түүний сэтгцэн эрүүл мэнд хожим нь хүндэрч ийм зүйл хийсэн гэж бодож байна гэж тухайн одоо хамт сурч исэн хүүхэд нь бол ярьсан байсан. Тэгэхээр Никогийн өссөн орчны нөлөө хамгийн их нөлөөлсөн гэж энэ яриан дээрээс нь бас харагдаж байгаа юм болов уу. За ингээд өнөөдрийн дугаар ерөнхийдөө бол ийм байна. Та бүхэн энэ удаагийн дугаарын талаарх санал бодлоо илэн далангуй бусдтайгаа бас хуваалцаарай. Ингээд хоёр дахь өдөр хуваарийн дагуу яг цагтаа орох дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.